veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Patru oameni au fost chemați de Dumnezeu să scrie câte o carte despre viața, învățăturile, moartea și învierea Domnului Iisus. Acești patru se numesc Matei, Marcu, Luca și Ioan. Fiecare, deci, a scris câte o carte despre viața Domnului Iisus, învățăturile Lui, moartea Lui și învierea Lui. De ce au fost patru? Fiți, vă rog, foarte atenți. Dacă pui patru oameni care au fost martori la un eveniment să-ți povestească evenimentul, vei auzi patru puncte de vedere. Știi, unul privește din colțul ăsta, celălalt privește din colțul celălalt, celălalt din celălalt și ai patru imagini. Numai dacă îi asculți pe toți patru, tu primești întreaga imagine, nu-i așa? Matei a scris pentru evrei. Ăsta-i unghiul lui din care privește. El a căutat să-i convingă pe evrei că Domnul Iisus este Mesia, este regele regilor. A căutat să le arate învățăturile lui, modul în care el explică legea lui Moise și o adaugă, o completează, o întregește. Un nou Moise, un nou legiuitor, pentru ca evreii să-l vadă pe Domnul Iisus și ca marele legiuitor și ca marele rege, ca cel care a venit să împlinească pentru noi planul lui Dumnezeu. Acesta e punctul de vedere al lui Matei. Luca a fost un medic. Și Luca privește ca medic. Pe medic îl interesează oamenii cu problemele lor, în special bolnavii, cei care au nevoie de asistență, cei care sunt pierduți și trebuie recuperați. Numai la Luca găsim pilda cu moneda pierdută, pilda cu oaia pierdută, pilda cu fiul rătăcit. La el îl găsim pe Zacheu, în casa căruia Domnul Iisus spune căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca este medicul care îl vede pe Domnul Iisus ca medic, care se apleacă să vindece, să ridice, să recupereze, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aici îl vedem pe Domnul Iisus din punctul de vedere al medicului. Ioan, sucenicul care s-a plecat pe pieptul lui Iisus, care a captat cel mai intim învățăturile cele mai adânci ale Domnului Iisus, pe care l-a interesat nu ce a făcut Domnul Iisus, nici măcar învățăturile Domnului Iisus, pe care l-a interesat mai mult să ne arate cine este Domnul Iisus, persoana Lui, calitatea lui de fiu de Dumnezeu. Ioan a intrat în cele mai adânci adâncuri ale esenței divine a Domnului nostru Iisus Hristos. Marcu a fost un om foarte interesant. Vreau să încep cu o informație despre el din Faptele Apostolilor 12. Să vă uitați în Faptele Apostolilor 12. Petru este arestat, e în închisoare Și biserica se adună la rugăciune în noaptea aceea ca să se roage pentru Petru. Unde s-a adunat biserica? Fapte 12 cu 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, Petru când noaptea îngerul l-a sculat și l-a scos din temniță, el știa unde e adunată biserica la rugăciune. Marcu s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la olaltă și se rugau. Și-a bătut la ușă să vină să-i deschide. Casa lui Marcu era casa de rugăciune a bisericii din Ierusalim. Avea o casă mare. După toate probabilitățile, era casa în care a avut loc cina Domnului, cina din seara de pe urmă. Marcu era un tinerel pe vremea aceea și, deși Domnul Iisus a înțeles cu stăpânul casei ei să fie lăsați singuri, Domnul Iisus a vrut să se întâmple numai între el și ucenici, se pare că târziu seara, când s-a terminat cina, tinerelul acela a fost prins de o curiozitate. A luat pe el un cearșaf, cum s-a trezit din somn, și a zis, ia să mă duc după Iisus și după ucenici. Și i-a urmărit și s-a dus până în grădina cu măslini, grădina Ghețemani. Acolo ucenicii au adormit. Domnul Iisus s-a dus la o anumită distanță și a început rugăciunea aceea cu sudor de sânge. Tată, dacă găsești cu cale, depărtează paharul de la mine. De unde știm noi despre rugăciunea aceasta? Că ucenicii dormeau. Se pare că tinerelul acela a fost cel care stătea acolo și se uita. Marcu 14, versetul 51-52. Au venit Iuda cu cohorta, l-au arestat pe Domnul Iisus. Versetul 50 ne spune, atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânză de in. Și garda aceea a pus mâna și pe el. Dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Și nu mai spune cine a fost acela. E o întâmplare care numai acela care a trăit-o putea să știe. Aici Marcu, în mod discret, ne spune, ăsta eu eram. E un tânăr care s-a dus după ei. Nu se putea duce după ei decât dacă ei plecau din casa lui. Dar datorită acestei curiozități, acestui tinerel, ne este păstrată nouă cea mai intimă rugăciunea Domnului Iisus, rugăciunea din Ghețemani, martorul ocular a celor întâmplate acolo. Ucenicii au adormit, Marcu n-a adormit. El era numai ochi și urechi, martor la agonia Domnului Iisus și la biruința lui când a spus totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Interesantă curiozitate și interesantă întâmplare. Acum, adunarea a fost în casa lor, prima biserică avea adunări de rugăciune acolo, Marcu s-a dat și el Domnului Iisus. Mai știm ceva, că Marcu avea un unchi extraordinar. Cum îl chema pe unchiul lui Marcu, acela grozav? Barnaba. omul acela bun și plin de Duhul Sfânt, care și-a vândut toată averea și-a adus-o la apostoli să o împartă la săraci, care după aceea s-a dus și l-a găsit pe apostolul Pavel, după ce s-a convertit și s-a dus, pentru că frații nu credeau în el, ăla care a prigonit biserica, cine-l mai vroia? Barnaba s-a dus la Tars, l-a luat pe Paul și l-a dus la Antiohia și l-a pus să predice și l-a lansat ca mare predicator. Și după aceea biserica, condusă de Duhul Sfânt, l-a pus pe Barnaba și pe Pavel în slujba de misionari. Și Barnaba i-a zis lui Pavel: Pavele, frate Pavele, am un nepot tinerel aici, hai să luăm și pe el cu noi în misiune, hai să luăm și pe Marco. Bine, frate Barnaba, luăm. Și s-au dus în misiune în diferite cetăți din Asia Mică. Și știți ce s-a întâmplat? Au mâncat bătaie și într-un oraș și într-altul, ca misionari au mâncat bătaie. Până când bietul Marco a zis: mie mi-e destul. Și i-a spus lui unchiul că el vrea la mama acasă. Și a plecat. După ce Pavel și Barnaba au venit înapoi din misiune la Antiohia, după ce au stat o vreme acolo și s-au hotărât să plece din nou, unchiul iar a zis: frate Pavel, hai să luăm iară pe Marco cu noi. Ce? Să-l mai iau cu mine pe unul care ne-a părăsit așa? No. Nici nu vreau să-l mai văd cu noi. Categoric nu. Frate Pavele, hai să-i mai dăm o șansă. E tânăr, mai dă-i o șansă, că trebuie să. Nu, categoric nu. Odată ce ne-a părăsit, odată el nu e vrednic să mai meargă în misiune. Ce pildă mai dă el alții? Și discuția a fost așa de serioasă că nu s-au mai putut înțelege. Da, ca buni pocăiți ce erau, au spus: frate, ce-ar fi să facem două echipe? Tu te duci cu Marco, eu îl iau pe Sila și mergem împreună. Mergem două echipe. Și au făcut două echipe. Dar Pavel a rămas categoric pe poziția lui, pe unul care a fugit odată: eu nu-l mai las cu mine, nu-i mai dau a doua șansă. A avut dreptate Pavel sau Barnaba? Barnaba a avut dreptate. Mai dă-i o șansă. De unde știm? Ia deschideți la 2 Timotei, capitolul 4. Apostolul Pavel e în închisoare, ne spune că toți l-au părăsit, numai doctorul Luca, versetul 11, numai Luca a rămas cu el, medicul. Și el mai are nevoie de un ajutor, unul care realmente e de folos în slujbă. Cine e ăla? Marco. Ia-l pe Marco și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Ce s-a întâmplat? Noi știm dintr-o altă sursă. Pe la anul 140 a existat un creștin care a scris o primă istorie a bisericii creștine. Cartea ni s-a pierdut, nu ne-a ajuns până noi. Autorul se numește Papias, dar un alt autor de pe la anul 300, Eusebiu, care avea cartea lui, citează din ea în propria lui carte de istoria creștinismului și ne spune următoarele. Pe Marco l-a luat apostolul Petru sub aripa lui și el i-a slujit ca traducător lui Petru. Petru s-a dus la Roma și el nu știa limba latină. La Roma trebuia să predice în limba latină, el nu știa limba latină. Avea nevoie de un traducător. Petru l-a luat pe Marco. Se vede că Marco era bun la limbi. Și cum Petru tot predica, Petru de obicei povestea viața Domnului Isus. Asta era baza predicii lui Petru. Să spună pe larg, mereu și mereu, tot ce a făcut Domnul Iisus. Și Papias ne spune că Marcu a început să scrie ce povestea Petru. Și treptat, treptat a adunat istoria vieții Domnului Iisus așa cum l-a auzit pe Petru povestind-o. Prin urmare, chiar sunt unii scriitori din primele secole care spun că Evanghelia după Marcu ar trebui să se numească Evanghelia după Petru. Pentru că Marcu doar a scris ceea ce l-a auzit pe Petru povestind. Și iată, fraților, tinerelul acela, pe care Pavel la un moment dat l-a considerat că nu mai merită a doua șansă, iată că el a ajuns și să fie considerat de Pavel însuși ca un om de mare ajutor, i-a slujit lui Petru ca traducător, mai mult el ne-a scris una dintre evanghelii. Și e foarte interesant de știut că se pare că după ce Marcu a scris Evanghelia aceasta, ea a devenit tiparul și pentru Matei și pentru Luca. Cine compară Evangheliile acestea, observă că ele toate merg după același tipar. Și după toate probabilitățile, tiparul a stabilit Marcu, după felul cum a povestit Petru. Și ceilalți apoi au urmat același tipar, în așa fel încât dacă ei, Matei, Marcu și Luca, și le pui peste oaltă, ele se suprapun. Le poți privi toate trei odată. În limba greacă, a privi împreună se numește sinopsis. Sinopsis însemnează a privi dintr-o dată mai multe lucruri. Și cele trei evanghelii, Matei, Marcu și Luca, se numesc evangheliile sinoptice, adică cele pe care le poți privi la oaltă și vezi că au același tipar. Acum, Ioan a scris cam la 25 de ani după ce s-au scris celelalte trei evanghelii. Ce a făcut fratele Ioan, el era ultimul apostol care mai era în viață, el a zis, sunt multe lucruri pe care celelalte trei evanghelii nu le-au captat. Ce-ar fi să scriu eu evanghelie cu celelalte lucruri care nu le văd prinse aici? O completare în care să mă duc mai în adânc, să-L redau cuvintele Domnului Iisus despre sine însuși, să dau alte semne și minuni pe care le-a făcut El, care nu le-au prins ceilalți. Și așa a scris Ioan a patra evanghelie, care este o completare și împlinire a celorlalte trei. Și așa avem cele patru evanghelii. Și dacă vrem să primim întreaga imagine a Domnului Iisus, ne ducem și la Matei, care ne arată regele lui Israel, și la Luca, care ne arată pe omul Iisus, medicul cel bun, și pe Ioan, care ne arată profunzimea Fiului lui Dumnezeu. Și ce ne arată Marcu? Marcu a trăit la Roma multă vreme. Se pare că Marcu a primit de la romani caracterul latin. Latinii sunt oameni de acțiune. Nu prea sunt ei filozofi de felul lor. Lor le place acțiunea. Și Marcu, scriind pentru Roma și pentru romani, a scris o evanghelie a acțiunilor Domnului Iisus. Evanghelia lui conține foarte puțină învățătură a Domnului Iisus. Practic, numai capitolul 4 are niște pilde a Domnului Iisus și capitolul 13 despre dărâmarea Ierusalimului. În rest, Marcu e o evanghelie a acțiunii. acțiunile Domnului Iisus, lucrările Domnului Iisus, culminând cu arestarea Lui, răstignirea Lui, învierea Lui. Deci, Evanghelia acțiunii, a faptelor Domnului Iisus. E o Evanghelie foarte dinamică, o Evanghelie în continuă mișcare. Uitați-vă cum începe Evanghelia după Marcu. Marcu, capitolul 1, versetul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Scopul lui Ioan este să ne-l arate pe Iisus Hristos și să ne convingă că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar, dacă vă veți uita pe parcursul Evangheliei, cine vede în Iisus de la început că e Fiul lui Dumnezeu? În primul rând, avem mărturia lui Dumnezeu însuși, a lui Dumnezeu Tatăl. În capitolul 1, versetul 11, din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dumnezeu Tatăl din ceruri proclamă: Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Tot în același capitol mai proclamă cineva că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Știți cine? Demonii. În versetul 24: Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus le spune să tacă, tăceți, nu spuneți. Și pe tot parcursul Evangheliei lui Marcu, nu găsim nicăieri ca un om să fi recunoscut că Iisus este Fiul lui Dumnezeu până sub cruce. La capitolul 15, versetul 39. Sutașul, în limba latină centurionul, adică comandantul companiei de 100 de soldați, cel care a condus plutonul de execuție, sutașul care sta în fața lui Iisus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, când l-a văzut cum moare, a zis: cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Modul în care selectează Marcu materialul lui vrea să ne spună ceva. Pe Domnul Iisus l-a proclamat Dumnezeu însuși că e Fiul lui. L-au recunoscut demonii că e Fiul lui Dumnezeu. Cât privește omul, omul nu ajunge să recunoască că Iisus e Fiul lui Dumnezeu decât când stă sub cruce. Acolo, când înțelegi că Dumnezeu întrupat s-a așezat în locul tău pe cruce și a murit acolo, în loc să blesteme pe cei ce îl răstignesc și îl jocoresc, să șoptească: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Când a văzut cum moare, ostașul, ofițerul roman, a spus: cu adevărat, acesta era Fiul lui Dumnezeu. Vrei argumente că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Marcu îți spune: du-te sub cruce. Stai și tu acolo, caută să înțelegi de ce e El pe crucea aceea, în locul tău, caută să vezi cum moare în locul tău, rugându-se pentru mântuirea ta. Și acolo ți se vor deschide ochii. Acolo vei exclama și tu: cu cu adevărat, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Marcu ne dă această învățătură. Te uiți la tine însuți, citește o carte de anatomie și de fiziologie, să înțelegi cât de fantastic de complicat ești. Și atunci vei exclama cu Psalmul 139, versetul 14, te laud că sunt o ființă așa de minunată. Minunat înseamnă minune. Te laud că sunt așa o mare minune. Nu crezi în minuni? Uită-te în oglindă. De fiecare dată când te uiți în oglindă, vezi o minune a lui Dumnezeu. Asta e minunea. Minunea că ești o ființă așa de complexă. E minune. Și în fiecare zi, noi ar trebui să fim în extaz față de minunile lui Dumnezeu. Apoi, minune e istoria omenirii. Minune este faptul că acum 2000 de ani Domnul Iisus a zis, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Și să adăugăm, porțile iadului comunist nu vor birui. Oamenii au vrut mereu să-i spună lui Iisus și i-au cerut, fă un semn, sari de pe templu. Și diavolul i-a spus asta. Domnul Iisus făcea minuni de vindecări și le spunea la cei pe care îi vindeca, nu spune la nimeni. Cele mai mari minuni Domnul Iisus le-a făcut numai pentru ucenici. Umblarea lui pe mare, schimbarea la față. Au fost o serie de minuni pe care El le-a făcut numai pentru ei. Și dacă vreți să vedeți concepția Domnului Iisus despre minuni, citiți în Luca 16 despre bogatul nemilostiv și Lazar. Vă amintiți că bogatul acela din iad se roagă părintelui Avram și spune, părinte Avrame, am 5 frați nepocăiți, te rog să trimiți pe cineva dintre cei morți, că dacă vede unul înviat din morți o să creadă. Domnul Iisus ne spune, au pe Moise și pe proroci, adică au Sfânta Scriptură. Dacă nu cred Sfânta Scriptură, nu vor crede nici dacă vor vedea pe cineva înviat din morți. Adică nu vă așteptați să vă demonstreze Dumnezeu prin semne de felul acesta. El v-a dat Sfânta Scriptură. Și dacă nu credeți aceasta, nu veți crede nici dacă veți vedea unul via din morți. Cărtați și atunci veți avea o explicație. Păi da, dar știți, se mai întâmplă ceva fenomene care noi nu le putem explica. Dar e tot un fenomen natural. Înțelegi? Oricum ai vedea. Dimpotrivă, spune Domnul Iisus, fiți atenți că vor veni mulți și vor face minuni, dar sunt falși. Faptul că cineva va face minuni nu e neapărat un semn că vine de la mine. Eu le voi spune la urmă, niciodată nu v-am cunoscut. Vor face minuni până acolo încât se înșele, dacă e cu putință, și pe cei aleși. Minunile, deci, nu sunt neapărat un semn că cel ce le face e de la Dumnezeu. Puterea de a face minuni o poate da și diavolul. Așadar, învățătura Domnului este aceasta. Minunile nu sunt pentru a ne satisface curiozitatea noastră. De asemenea, apostolul Iacov ne spune în Iacov capitolul 4, voi cereți, dar nu primiți. De ce? Pentru că cereți rău ca să risipiți pentru voi înșivă. Adică ai vrea să faci minuni ca să te arăți pe tine grozav. Mie îmi place ce spune la sfârșitul Evangheliei lui Marcu. Ne spune despre ucenici, chiar ultimele două versete. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și predicau pretutindeni Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Rostul nostru este să predicăm cuvântul și Duhul lui Dumnezeu găsește cu cale să întărească mesajul nostru prin anumite minuni, minuni de transformare a oamenilor, din alcoolici în oameni care nu mai vor să vadă alcoolul, din oameni care nu mai puteau să-și refacă familia de răi ce erau, în soți buni și în soții credincioase. Minuni chiar de alte vindecări care se fac în măsura în care oamenii primesc Evanghelia. Dar, fraților, nu noi facem minunile. Rostul nostru este să predicăm Evanghelia. Și Duhul lui Dumnezeu face lucrarea de minuni în măsura în care vrea El. La fel, ni se spune să mergem să ne rugăm peste bolnavi și când suntem chemați o facem și ne punem mâinile peste ei, așa cum ne spune Biblia. Și dacă Dumnezeu găsește cu cale, se fac vindecări și noi avem cazuri de vindecări, dar noi, Doamne ferește, să le trâmbițăm. Pentru că ar însemna să zicem, vedeți ce grozavi suntem noi? Noi vrem să lăsăm toată gloria lui Dumnezeu. Rostul nostru este să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Trăim mari minuni, fraților. Suntem într-o epocă de minuni. Și vedeți minuni de la o floare, la fața ta din oglindă, la marile convertiri și transformări de oameni. Acestea sunt minunile lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a spus, veți face lucrări mai mari decât fac eu. Și într-adevăr, lucrările care se fac astăzi sunt mari și mai mari decât lucrările care le-a făcut El. Pentru că El a zis, eu îmi iau doar câțiva ucenici și școlez și îi trimit în lume. Voi veți lucra cu mii și sute de mii și milioane. Veți face mai mari lucrări. Minunile lui Dumnezeu sunt pretutindeni. Domnul Iisus e Cel care le face. Noi doar îi rămânem credincioși Lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zsombor.